Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 12 апрелдеги уктурууну баштайбыз. Микрофондо Санжар Иралиев. Таластагы шайлоонун талашы күчөп жатат. Парламенттин депутаты Чойбеков добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарган чечимге каршы жогорку сотко кайрылмакчы.
Чыгарган чечими бир тараптуу эле болуп атат. Биз келтирген далилдердин баардыгын карабай эле.
Армения көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин Беларусьта өтө турган бүгүнкү жыйынына катышпайт.
Армения Республикасы Зварнас аэропортундагы чек ара тейлөөсүн өз алдынча камсыздай алат деп эсептейбиз.
Кремльден Украинада уланып жаткан согушунун тушунда жана Крокстагы каргышыдан кийин борбор азиялык мигранттардын ишинде улам кыйынчылыктар жаралып, мамиле катаалдашып баратат. Бул жана башка темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Ал эми кийинки 30 мүнөттө президент Садыр Жапаровдун иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев терчиген түрдүү сөздүн төркүнүнө кайрылабыз. Жана Бишкекте кофе точка деген жайлардагы жашыруун кумархана бизнеси тууралуу айтып беребиз. Азыр болсо жаңылыктарды угалы. Сөз Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын ички иштер министри Улан Ниязбеков 11 журналисттин кармалышында саясий себеп жок деп эсептейт. Бул тууралуу министр 11 апрелде Кабар маалымат агенттигине курган маегинде билдирип, аларды жалган маалымат таратып элди дүрбөтүп жатат. Экөө гана журналист, калгандары блогер атыккандар, жогорку билими жок деп айыптады. Бийликтеги адамдарды сындаган иликтөөлөр менен белгилүү Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкерин милиция быйыл 16-январда үйүндө тинтүү жүргүзүп кармап кеткен жана кылмыш жаза кодексинен массалык башаламандыктар деген беренеси менен айып таккан. Бүгүнкү күндө алардын төртөө абакта, калгандары үй камагына чыккан. Журналисттер коюлган айыпты четке кагып жатышат. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликти эркин журналисттерди бошотууга чакырып келет. Украин парламенти мобилизациялоо тууралуу мыйзам долбоорун жактырды. Долбоордо 3 жыл кызмат өтөгөндөн кийин аскерден бошотуу тууралуу дагы жообу бар эле, бирок аны Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Александр Сырскийдин өтүнүчү менен алып коюшканы белгилүү болду. Демобилизациялоо тууралуу мыйзам өзүнчө иштелип чыгаары айтылды. 2 апрелде Украин президенти аскерге мобилизациялоого 27 эмес 25 жаштан алуу тууралуу мыйзамга кол койгон. Украинага 2022 жылы февралда кол салып толук масштабдуу согуш ачкан Орусия атайын аскердик операцияны ишке ашырып жатканын айтып келет. Алгачкы бир жылда Украина батыштагы союздаштарынын жардамы менен орус аскерлеринин чабуулдарына каршы туруп, айрым тарттырып жиберген аймактарын кайтарып алууга жетишкен. Бирок былтырдан бери фронтту абал кыйла начарлады. Украин бийлиги батыш убада кылган жардам убагында берилбей, өлкө аскерлеринен дагы жерлеринен дагы айрылып жатканын айтууда. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо үчүн болжол менен 250 миллион доллар керектелет. Бул тууралуу 11 апрелде борбордогу кырсыкты иликтеген мекеме аралык комиссиянын маалымат жыйынында айтылды. Жаратылыш ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин маалыматына караганда бул сумманын 150 миллион доллары Бишкек жылуулук электр борборун реконструкциялоого жана модернизациялоого кетет. 21-чи от казандык калыбына келтирүүгө жана 5-чи турбогенераторду алмаштырууга болжол менен 100 миллион доллар керектелет. Бул иштер болжол менен 3 жылга созулат. Учурда долбоорду ишке ашыруу үчүн каржы булактары изделип жатканы маалымдалды. Быйыл 2 февралда аталган борбордо жарылуу болуп, электр энергиясын өндүргөн жана жылуулук берген от казандардын көбү өчүп калган. Натыйжада борбор калаада жылуулук жана ысык суу берүү чектелип, 5 февралда гана толук калыбына келтирилген. Авариядан 5 адам жабыркап, Бишкектеги тез жардам борборуна түшкөн. Алардын экөөнүн абалы оор болгондуктан Түркияга жөнөтүлүп, алар дарыланып жатышат. Кырсыктын себебин иликтөө үчүн мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, көз каранды эмес эксперттер кирген мекеме аралык комиссия түзүлүп, аны министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев жетектеп жатат. Түркия мигранттарды каттоо боюнча жаңы эреже киргизди. 15 апрелден тартып Түркиянын миграция кызматы туруктуу жашоого уруксаатын узартууну каалаган чет өлкөлүктөрдөн кошумча документ талап кыла баштарын Азаттыкка Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу билдирди. Эми мигранттар улуттук электрондук билдирүү системасына дарегин жана өзү тууралуу толук маалыматты каттоого милдеттүү болот. Соңку айларда түрк полициясы мыйзамсыз жүргөн чет элдиктерди тыкыр текшерип жатат. Түркияда кыргыз жарандарына 90 күн визасыз жүрүүгө уруксаат берилген. Статистика комитетинин маалыматына караганда, бул өлкөдө 25 миңдей кыргызстандык жашап иштейт. Казакстанда сел каптаган аймактардан эвакуация болгондордун саны дээрлик 100 миңге чамалады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 11 апрелдеги маалыматына караганда коопсуз жактарга чыгарылгандар жалпысынан дээрлик 98 миңге жетти. Алардын 7 миңден ашууну, анын ичинде 3,5 миңдей бала убактылуу ачылган пункттарда жашап жатат. 26 марттан бери Казакстанда сел каптаган аймактарда абал оорлоп, Абай, Актөбө, Акмола, Атырау, Батыш Казакстан, Түндүк Казакстан, Костанай жана Павлодар жалпысынан 10 облуста өзгөчө кырдаалар режими жарыяланган. Айрыкча оор абал Атырау облусунун Күлсары аймагында түзүлүп отурат. Атырау облусунда өзгөчө кырдаал 7 апрелде жарыяланган. Ошол эле күнү куткаруучулар Күлсары шаарынан 2 кишинин сөөгүн табышкан. Кыргызстанда холера оорусуна байланыштуу кооптонууга негиз жок экенин саламаттык сактоо министринин орун басары Бүйүжан Арыкбаева 11 апрелде Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Казакстандын Алматы шаарында холера аныкталган кыргызстандык менен чогуу келген адамдардан анализ алынып, баары таза чыкты. Холера менен ооруганы аныкталган бейтап Кыргызстанга келе элек ошол жакта дарыланып жатат, деди Арыкбаева. Казакстандын санитардык карантин көзөмөл кызматы 4 апрелде Индиянын Дели шаарынан Air Astana авиакомпаниясынын учагы менен учуп барган кыргызстандык аялдан холера аныкталганын билдирген. Холера адамдын ичеги кардын катуу сезгентүүчү жоошту оору, ал кайнатылбаган суу ичкенден, оорулуу колдонгон буюмдарды кармагандан жугат. Бишкекте оор жүк ташыгандар акцияга чыгышты. Кечээ 11 апрелде Бишкектин четинде оор жүк ташуучу жана атайын техника айдоочуларынын нааразылык акциясына чыгышты. Алар транспорт жана коммуникация министрлигинен жүктүн салмагы боюнча норманы өзгөртүүнү талап кылышты жана күндүз иштебөө тууралуу талапты жоюуну өтүнүштү. 5 апрелде Бишкек мэриясы оор жүк ташуучу машиналардын шаар ичинде жүрүшүнө чектөө киргизген, баш ийбеген айдоочуларга укук бузуулар кодексинин негизинде айып тагыларын эскерткен. Кыргызстанда ымыркайларга кыргызча ысым ыйгарылбай жатканын, бул тил маселесине терс таасирин тийгизэрин жогорку кеңештин 11 апрелдеги жыйынында төрага Нурланбек Шакиев айтып чыкты. Спикер мыйзам долбоорлорундагы терминдерди кыргызча сөздөр менен атоого дагы чакырды. Депутат Дастан Жумабеков атайын балдарына каалаган ысымды ыйгарууга укугу бар деп жооп берди. Улуттук статистика комитети соңку жылдары Кыргызстанда балдарга арабча ысым койгон атайынелер көбөйгөнүн кабарлап келет. Былтыр 17 июлда президент Садыр Жапаров мамлекеттик тил жөндөгү конституциялык мыйзамга кол койгон, ага ылайык мекемелерде иш кагаздар милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлүүгө тийиш. Эл алдындагы расмий иш чаралар дагы мамлекеттик тилде өткөрүлөт.
Рахат Кеңешов айтып берген. Бул жана башка кабарларды толугураак сайтыбыздан окуңуз. Дарыга азаттык чекит орг. Ошондой эле азаттыктын социалдык желедеги баракчаларына жазылып, окуялардан ыкчам кабардар болуп туруңуз.
Азаттык социалдык түйүндөрдө
Facebook'ta Kırgız Azattık Unalgısı.
Threads jana Instagram'da Azattık Çekit KG.
TikTok'ta Azattık Çekit Org.
Telegram'da jana Twitter'da Azattık Radyosu.
Al emi Orusça barakçalardı Azattık Medya'da bizdeniz.
Dünyadagı jana Kırgızstandagı okuyalarga biz menen birge nazar salınız.
Jaŋılıklar, makalalar, taldoolor, video jana süröt bayandar sizdin alakanda.
Таластагы шайлоонун талашы күчөп жатат. Парламенттин депутаты Чойбеков добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарган чечимге каршы жогорку сотко кайрылмакчы. Мурдараак Бишкек шаардык соту Талас округунда мындан 2,5 жыл мурда өткөн шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган чечимди күчүндө калтырган. 2021 жылдагы шайлоодон кийин ар кандай себептер менен 10 ашуун депутат жогорку кеңештен кетти. Теманы Кубат Отурбаев улантат.
9 апрелде Бишкек шаардык соту жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Чойбековдун аны мандаттан ажыратуу боюнча административдик соттун чыгарган чечимине каршы апелляциялык арызын карап күчүндө калтырды. Буга чейин Бишкектин административдик сотуна Эмилбек Абдыкадыровдун өкүлү шайлоо маалында Бактыбек Чойбековдун командасындагы Калмурзаев, Нурланов аттуу адамдар добуш сатып алган деген негиз менен арыз жазышкан болчу. Административдик сот аны канааттандырып берген. Бирок Бактыбек Чойбеков аталган адамдар аны менен иштебегенин, соттордун мындай чыгарган чечимдерин адилетсиз деп эсептеерин Азаттыкка билдирди.
Эми чыгарган чечими бир тараптуу эле болуп атат. Биздин дооматтарды, биз келтирген далилдердин баардыгын карабай эле бир тараптуу эле чечилип атат. Дооматтар булар айтып атат, Чойбеков баягы добуш сатып алган деп айтып атат. Эки жигит шайлоо учурунда бир кызга акча берип 4,000 сом беришип Польза Чойбекова деп шайлаган деген дооматты келтирип атат. Мен айтып атам, ал балдар шайлоо учурундагы менин компаниямда, штабымда катталбаса юридикалык жактан. Же болбосо мен да аларды агитатор болуп катталбаса, көчөдө эки киши алыш берип атса, мен ага кандай тиешем бар деген далилдерди келтирсем баягы болушпай атат да. Жогорку сотко кайрылабыз да, жогорку сот баягы адилеттүү чечип берет деп ойлоп атабыз, үмүттөнүп атабыз, эми буйруганы көрөбүз да. Эми албетте мына биздин иш мерилишке мына 2.5 жыл болуп калды. Алак сакалыбыз дагы губернатор болуп же мэр болуу учурда ошондой жасса болмок, туура болмок да. Эми аны баардык коомчулук эле көрүп атат да. Албетте ал бийлик тарабынан бир аз поддержка болгон үчүн бул нерселерге барып атат да. Негизи мыйзамсыз, бул адилетсиз деп ойлойм да.
Деди Бактыбек Чойбеков. 2021-жылы парламентке номер 21-чи Талас округу боюнча өткөн шайлоодо Бактыбек Чойбековго Бишкек шаарынын мурдагы мэри Эмилбек Аптыкадыров атаандаш болгон. Чойбеков ал жолу 10376 добуш алып, биринчи орунду камсыздаган. Округда атсалышкан 6 талапкердин ичинен экинчи орунду алган Эмилбек Аптыкадыров 7404 кол алып, 24.71% добуш топтогон. Быйыл 22 февралда шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы БШК Эмилбек Аптыкадыровдун өкүлүнүн арызын карап, аны канааттандыруудан баш тарткан болчу. БШКнын төрайымы Нуржан Шайлабекова арыз ээси тергөөнүн жүрүшүндө көрсөтмөдөн баш тартканын айтып, ал ирет арыз боюнча БШК жыйынтык чыгарган эмес болчу. Аптыкадыровдун өкүлү алар арыз менен прокуратурага кайрылгандан кийин иш кайра жанданганын айткан. БШКнын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев шайлоо бүткөндөн бери узак убакыт өткөнүнө карабай соттордун мындай чечим кабыл алып жаткандыгы көп суроолорду жаратат деп билдирди.
Февраль айында болуш керек. Эмил Аптыкадыровдун өкүлдөрү арыз менен кайрылган. Биз ал жерде карап чыгып эч кандай андай жок. Биринчиден, экинчиден шайлоо мыйзамдарында билесиздер, шайлоо күнү бүткөндөн кийин 3 күндүн ичинде арыз менен кайрылыш керек. Өтүп кеткен мөөнөтөрү. Биз ошого байланыштуу аны четке каккабыз, борбордук шайлоо комиссиясы бир добуштан. Алар анан биздин четке каккан чечимибизди сотко беришип, Бишкек административдик соту алардын арызын канааттандырган. Негизи бул шайлоону тескелеген бизде Кыргыз Республикасынын президенттин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзам бар да. Ошол конституциялык мыйзам менен эле тескериш керек эле да негизичи. Жанагы мөөнөттөр так көрсөтүлгөн, андан өтүп кетсе каралбайт депчи. Бирок добуштарды сатып алуу беренелери Уголовный кодекс менен да каралып атпайбы? Соттордун баягы эми чечимине биз комментарий бере албайт экенбиз, бирок соттордун карап атканда да бизден да бир суроолор пайда болуп калат
деген пикирин ортого салды Узарбек Жылкыбаев. Саясат талдоочу Айбек Теңизбаев депутаттардын минтип биринен сала бири мандатын тапшырышы жалпы парламент институтунун көз карансыздыгына терс таасирин тийгизет деген ойдо.
Жогорку кеңеш, парламент бул бийликтин эң башкы бутактарынын бири. Депутат шайланып келгенден кийин өзгөчө канча мына 3 жыл өтүп атат, 3 жылдан кийин алардын мандатын ажыратуу бул туура эмес чечим деп ойлоймун. Ал мандатынан ажыратканда дагы күч аркылуу ажыратылып жатат да. Бул өтө туура эмес. Негизинен эле ошол парламент өкүлдөрүнүн негизи парламент институтун алтыратуу аракети деп дагы мен баалап кетмекчимин да
деген пикирин ортого салды эксперт Айбек Теңизбаев. Бактыбек Чойбеков элдик депутаттык тобунун мүчөсү. Ал айрым таалуулуу маселелерде принципиалдуу позицияны карманып, өз пикирин ачык айткан учурлары болгон. 65 жаштагы Эмилбек Аптыкадыров 2021-жылы Таластагы шайлоодон жолу болбогондон кийин президенттин жарлыгы менен Бишкек шаарынын мэри кызматын аркалаган. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Армения күн курсуз мамлекеттер шериктештигинин 12 апрелде Беларусьта өтө турган жыйынына катышпайт. Бул тууралуу 10 апрелде Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирген. Бир топ жылдардан бери Москванын жакын өнөктөшү саналып келген Ереван соңку айларда КМШ-дан алыстай баштады. Талдоочулар буга армян бийлиги Тоолуу Карабах маселесинде Кремлден колдоо көрбөй калганы себеп экенин айтууда. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Беларусьтун баш калаасы Минск шаарындагы иш чарага көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигине кирген
өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери чогулат. Орусиянын мамлекеттик ТАСС агенттиги жыйынга Армениянын атынан тышкы иштер министринин орун басары катышаарын жазды. Азаттыктын армян кызматы бул маалыматты бышыктай алган жок. Беларусьтагы жыйындын алдында Армениянын премьер-министри Никол Пашинян, Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Лайен жана АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинке менен жолугушуу өткөргөн. Бул жолугушууда Армениянын Орусиядан абдан көз каранды экономикасынын туруктуулугун бекемдөө маселеси талкууланган. Брюссельде өткөн сүйлөшүүлөрдөн кийин Орусия Батыш Арменияны Түштүк Кавказдан бөлүүгө аракет кылууда деп айыптады. Буга чейин Армениянын тышкы иштер министри Арарат Мирзаян анын өлкөсү Евробиримдикке мүчө болууга арыз тапшырууну караштырып жатканын билдирген. Бул билдирүү дагы Еревандын көп жылдан бери көнөктөшү Москвадан алыстоо аракетин айгинелейт. Андан көп өтпөй, март айынын башында расмий Ереван Армениянын башкы аэропорту Зварцнотстогу орусиялык чегерачылардын ишин токтотуу чечимин кабыл алды.
Армения Республикасы Зварцнос аэропортундагы чегара тейлөөсүн өз алдынча камсыздай алат деп эсептейбиз. Орусия тарапка ыраазычылык билдирүү менен бул тууралуу аларды маалымдадык. Баса белгилей кетсем, орусиялык чегарачылардын айрым жерлердеги, анын ичинде Зварцнос аэропортундагы тейлөө кызматтарына катышуусу башында жаңы көз карандысызга жеткен жылдары Армения Республикасын колдоо катары караштырылган жана алар бул функцияны Армения качанкыга чейин муктаж болсо ошончо аткарышмак
деп түшүндүрдү өкмөттүн чечимин министр Арарат Мирзоян. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков бул боюнча эки өлкөнүн тийиштүү мекемелери сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышканын айткан. Армения көз карандысыздыкка жеткен 1991 жылы Москва менен Ереван тышкы чегараларды биргеликте кайтаруу боюнча макулдашууга кол коюшкан. Ага ылайык Армениянын Түркия жана Иран менен чегарасын орус чегарачылары кайтарышат. Учурда Армениядагы Федералдык коопсуздук кызматынын чегара башкармалыгына Гюмри, Армавир, Арташат жана Мегридеги 4 отряд, ошондой эле Зварцнотс аэропортундагы көзөмөл өткөрмө бекети кирет. Чегарачылардын акысын эки мамлекеттин өкмөтү тең бөлүп камсыздайт. 12 мартта Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Орусия башында турган альянс учурдагы коопсуздук көйгөйлөрүн чечпесе, жамааттык коопсуздук келишим уюмунан чыгаарын дагы бир ирет эскертти. 2018 жылдан бери өлкөнү жетектеп келген Пашинян аталган уюм биринчи кезекте Армениядагы жоопкерчилик зонасын аныктап, аны чет өлкөлүк агрессиядан коргоо милдеттенмесин алышы керектигин айтты. Өткөн жылы Ереван жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бардык жогорку деңгээлдеги иш чараларын, аскердик машыгууларын бойкоттоп келген. Ал эми Пашинян 23 февральда Франц 24 телеканалына курган маегинде бул уюмдагы мүчөлүгүн убактылуу токтотконун, орус базасын Арменияда кармап туруу маселеси күн тартибинде жок экенин билдирген. Анда аталган уюмдун баш катчысы Имангали Тасмагамбетов Армения бул тууралуу эч кандай маалымдама жибербегенин айтып, бул өлкөдө болуп жаткан айрым окуяларга жана армян элитасынын арасындагы маанайга тынчсыздануусун билдирген. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова Ереванда зекиген билдирүү жасаган.
Откровенно говоря, вызывает недоумение последовательное стремление части армянских элит обсуждать.
Чынын айтканда армян элитасынын жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аты жалуулугу тууралуу суроолорду бул уюмдан тышкары талкуулоо аракети түшүнүксүз. Бул үчүн атайын механизмдер, форматтар жана ыкмалар бар. Байланышынын жолго салынган каналдары бар. Бирок Ереван ЖКК'нун аянтчасындагы эксперттик диалогтон качууну туура көргөндөй.
Диалога на площадке УДКБ в Ереване предпочитают буквально устраняться.
Кандай болгон күндө дагы Еревандын жамааттык коопсуздук келишим уюмунан чыгуу ыктымалдыгы көптөн бери талкууланып келатат. Армениянын бийлиги альянс Азербайджан менен урушта так позициясын билдирбегени үчүн нааразы болууда. Андан тышкары Орусия Украинага кеңири масштабдагы согуш ачканы аскердик жаатта Еревандын алдындагы милдеттенмелерин дагы аткара албай калган. Тактап айтканда акчасы төлөнгөн $250 миллион убада кылынган курал жабдыкты жеткирген эмес. Ошентсе да Армения ушул күнгө чейин Орусиянын көгүлдүр отуна абдан көз каранды. Ал эми эки өлкө ортосундагы соода алмашуунун көлөмү соңку жылдары өскөнү байкалган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Орусия Украинага согуш ачкандан бери бул өлкөгө болгон Борбор Азиядагы миграциянын күчтүү агымы башка багыттарга бурулууда. Анын ичинен АКШга барып иштөөгө умтулгандар көбөйгөн. Кандай жол менен болсо дагы бул өлкөгө кирүү аракети күч. АКШга барам деп жеке адамдарга алданып, ара жолдо калган кыргызстандык мигранттар тууралуу айтып беребиз. Алардын айрымдары виза алып берем дегендерге үйүн сатып, насыя алып беришкенин айтып жатышат. Алар менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева сүйлөштү.
айке азыр семейнийларга жакшы вариант болуп атат, эрте келе калыңыз дегенин учуп барганда, ал акчаны мен негизи өзүмүн жашап аткан квартирамды сатып сонун акчасын алгам да.
Кыргызстандык Мелис Айтиев Америкага оңой жана коопсуз жолдор аркылуу жетүүгө жардам берем дегендерге кызылдай акчасын карматып алданып калган ондогон адамдардын бири. Ал 2 жылдай Кошмо Штаттарына кетүүнү пландап, маалымат чогултуп жүргөн экен.
Бир жуманын ичинде учуп кетишиңер мүмкүн, азыр ошондо болуп атат, жакшы болуп атат дегенин акчаны бердим, ошол мойдон жок да. Эртеси менен чалып айтат, жолдошум авария болуп, комада жатат, өзүм билбей, өтө жаман болуп атат депчи. Аны деле түшүнгөнгө аракет кылдык, макул десек, көзү комада эмес, түрмөгө түшүп калды деп кайра дагы сөзүн жаңыртып атпайбы. Анан это бир ай жатканда Манас аттуу дозу келди. Манас Сманов деген. Ошон үчүн мен жооп берем, мен кылам, дозум үчүн кылам. Виза жасап берем деген да. Бир эки адамды учурам деп мынакей визаны жасап берем деп мактанып эме кылды. Компьютерден жасап туруп эле фальшивый кылып, ошентип эле чыгарып берип койду да бизгечи. Фальшивый виза менен эме кылды деп Стамбулдан учуп.
Мелистин айтымында Америкага барам деп ат аталгандарга акчасын берген башка да адамдар мейманканадан башка бир үйгө жайгаштырылган. Берген акчасын талап кылган учурда коркутууларга дуушар болушканын айтып берди.
Ар жолдор колдонот да, аларга катуу сүйлөп, акчаны бербейсиңер болбосо хотя бы үйгө жетели десең, түндө түрттөр чалып баштайт. Сени өлтүрүп кетебиз, минтип кетебиз, тигип кетебиз деп жанан 2 жарым жаш, кичинекей балам 1 жарым жашта. Жол жоболорун болсо виза алып беребиз, балдар менен кыйналасыңар, үчөө эле барып Мексикадан ары кирип кетесиңер деген да бизгечи.
Мелис Айтиевтин үй бүлөсү Америкага кетиш үчүн 22 000 доллар берген экен. Ар бир киши башына 7,5 000 доллардан деп эсептелип, бир жашар баласына 1000 доллар бергенин айтып берди. Мелис салтанат аттуу аялга акча берип жатканын тартып алган видеону көрсөттү. Бул окуядан көп өтпөй ушул ишке жооптуу экени айтылган Дастан Рустам уулу Түркияда миграциялык мыйзамдарды бузган үчүн кармалып, Кыргызстанга депортация болгону белгилүү болгон. Ал дароо эле Манас аэропортунан кармалып, Ошко жеткирилген. Ош шаардык милициясынын маалыматына караганда шектүү 2018 жылдан бери издөөдө жүргөн. Маалыматта 33 жаштагы Дастан Рустам уулу ошол кезде Ош шаарынын 2 тургунунан 4,5 миллион сом карыз алып, изин жашырып Түркия мамлекетине качып кеткени айтылган. Мелис Айтиев атын атаган адамдар менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Бишкекте Дастан Рустам уулунун үстүнөн 20 киши арыз жазган. Алардын бири Самат акчасын иниси Абдырасул Рустам уулу аркылуу берген. Аны көпчүлүгү Расул деп аташат.
Инди берип алганбыз ишенип, башка биз жаман аракет кыла албайсың да мындай жок. Алардын бе деген сөзүгө бар жогу көнүшүм керек да, эле жок. Антонияга билетти жиберет, дальше Испанияга учуп бардык, Барселонага. Барселонадан анан Богота, Колумбияга учуп бардык. Ал жактан уже 21 саат ожидание болуп калды. Кетип 10 сааттан кийин уже миграциончиктер келип кармады. Кирип камап салды, аякта турдук, чалдык, салтанатка чалдык, мурланга чалдык. Жооп бербейт булар, телефонду албайт жеткенден кийин. Обратно учуп келдик. Жылда эшелон кылып эле айдай берген буларчы анан.
Самат айткан Нурлан 6 жылдан бери издөөдө жүрүп кармалган Дастан Рустам уулу экен. Ал башкалар менен Нурлан деп таанышканын бизге маек бергендер айтышты. Алдандым дегендердин көбү иниси Абдырасулга же салтанат аттуу аялга акча беришкен. Алар алган акчасын Дастан Рустам уулуна беришкенин айткан. Акча бергендердин көбү Дастан менен көзүмөбөз жолукпаса дагы телефондон байланышып, убадасын алышканын айтып жатышат. Азаттык акча маселесинде аты аталып жаткан Дастан Рустам уулунун иниси Абдырасул же Расул Рустам уулу менен байланышты. Ал кардарлар жана агасынын суранычы менен акчаны алып которуп турганын ырастап жатат.
Байкем өзү негизи ошол билет алып берет эле. Мен билишим боюнча ошол жылдын баштарындабы экен, ошол эме болгондо паспортный эмеси бүтүп калып, суроо бүтүп калып, Түркияда Стамбулда миграционныйга кирип алды. 40 күндөн ашыгыраак жатып калгандыктан иштери токтоп калды. Ал жакта ошол билет сатканга, билет контролганга, виза жасаганга башка адам жок калып калды дагы. Анан иштери токтоп калды. Мен дагы ал жака ишиме кийгилишпейт болчумун. Болгону мен клиенттери суранычынан болсом байкем сурангандан алардын акчаларын алып туруп байкеме которуп коет элем да каргодончу. Толук маалыматты мен билбейт экенмин, ал каякта кандай болгон, эмне болгон.
Расулдун айтымында агасы Америкага кетем дегендерге 1.5 жылдан бери билет, виза жагынан жардам берип келген. Ошол убакыттан бери канча адам АКШ-га жетти же ортодо калганы белгисиз. Акча алып жатканда кандайдыр бир далил болчу кагаз же чек берилген эмес. Бишкектин Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү милициянын майору Лера Жыргалбекова бул иш боюнча 20 чукул киши кайрылганын азат карастап тергөө жүрүп жатканын билдирди.
Со слов заявителей якобы где-то еще 50, но сейчас по факту.
Бизге арыз жазгандардын айтымында жалпысынан 50 адам бар. Азыр 20 жакын адам кайрылды. Дагы деле арыз жазып жатышат. Шектүү азыр Ошто кармалган. Соттук процесстин бүтүшүн күтүп жатабыз. Арыздарда ар кандай белгиленген. Айрымдарын Никарагуа, айрымдарын Мексика аркылуу өткөрөбүз деген. Ким менен кандай сүйлөшкөнүнө жараша. Киши башына 7,500 доллар беришиптир. Жалгыз бир кишиге бергендер, үй бүлө үчүн деп бергендер дагы бар. Иш жаңы козголуп, тергөө жаңы эле башталды. Негизги шектүүнү сурагандан кийин калгандары белгилүү болот.
Учурда Дастан Рустам уулунун биринчи иши Ош шаардык сотунда өндүрүшкө алынып, 18 апрелде отурум болот деп күтүлүүдө. Ошого чейин Бишкектеги иши токтоп турганы айтылды. Орусия Украинага согуш ачкандан бери бул өлкөгө болгон Борбор Азиядагы миграциянын күчтүү агымы башка багыттарга бурулууда. АКШ-га, Европага оңой виза алып берем, виза алып бергенге жардам берип кеңеш берем деген компаниялар көбөйдү. Учурда Америкада жашап жаткан кыргызстандык Анарбек Ташиев соңку учурда АКШ-га жөнөтөм деп алдагандар көбөйгөнүн белгилеп жатат.
Кээ бир телеграм группалар, кээ бир адамдар жарандарды ошондой жеңил акча табуу максатында сунуш беришет да, жолдорун үйрөтөт дагы. Мынча сумма акча берсеңиз, мен сизди өткөзөм деп айтат экен дагы. Никарагуа же башка түндүк Америкага учуп барышып, андан ары жана маршруттарды гана айтышат экен. Пешенеси ачылып, азап тозоктон, ошентип кыйынчылыктан өтүп кеткен болсо, акчасын алган адам мына мен өткөздүм деп, ушунчалык тобокел менен Америкага келиш, мынчалыкка Америка турбайт деп мени менен маектешкендер болуп атат да.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча быйыл 3 ай ичинде мыйзамсыз миграцияны, мигранттарды мыйзамсыз алып кетүүнү уюштуруу беренеси менен 59 факт катталган. Бул беренеге ылайык айыпталуучу мүлкүн конфискациялоо менен 5 жылдан 8 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу каралган. Ошол эле учурда чет өлкөгө жумушка барууну каалагандардын жана жумушка орноштуруу кызматын көрсөткөн ишканалардын саны да өскөн. Ошол эле кезде чет өлкөдөн иш таап берүүнү убада кылган компанияларга алданып нааразы болгон учурларда катталууда. Миграция министрлиги атайын лицензиясы бар Кыргызстанда катталган компаниялар аркылуу гана кетүүнү сунуштап жатат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кремлдин Украинада уланып жаткан согушунун тушунда Борбор Азиялык мигранттардын ишинде улам кыйынчылыктар жаралып, аларга мамиле улам каталдашып баратат. Ар кандай мыйзам бузууларга айыпталып кармалгандардын айрымдарын фронтко жөнөтүү коркунучу да тооруп турат. Ал эми өткөн айда Москвага жакын жердеги терактан кийин абал ого бетер оорлошуп, мигранттарды басмырлоо күч алганы айтылып жатат. Бул маалыматтарды Азаттыктын социалдык желедеги баракчаларына күн ара келип жаткан кат кабарлар далилдейт. Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандыктарга бир канча жылдан бери укуктук жардам көрсөтүп келаткан Инсан Лейлек уюмунун кызматкери Нурсултан Карабаев биз менен ой бөлүштү.
Мигранттар буга чейин кыйын абалда болот Россия Федерациясында. Жылдан жыл сайын ошол законодательство татаалдаштырылып, анан азыркы могу каргашалуу крокустагы окуядан кийин ЕСКА кирген мамлекеттерге Кыргызстанга тиешелүү ошол изменения болушун да миграциондун законодательство. Мисалы үчүн 1 апрелден баштап уже азыр жаңы законго поправка кирди, безопасность дорожного движения дегенге. Биякта деген водительское удостоверение граждан Кыргызстана будут действительно только на 1 год. То есть биздин жаранда Россияга келгенден кийин 1 жылдан кийин ошол Россиядан өзүнчө водительское удостоверение, водительские права алыш керек да. Бул деген дополнительный акча талап кылат, конечно, бул биздин мигранттардын чөнтөгүнө урат, бизге зыян. Андан тышкары башка Борбор Азия мамлекеттер ЕС-ка кирбеген, бул Өзбекстан менен Таджикстанга виза режимин киргизебиз деген сөздөр болуп жатат. Бул чын эле киргизишеби же популизмби азырынча белгисиз. Бирок ошондой сөздөр бар. Алдан тышкары Кыргызстанга организационный набор киргизиш мүмкүн. Мындай тажрыйба Өзбекстанда бар. Бунун плюстары да бар, минустары да бар. Албетте, бирок мындай практикада кандай болот азырынча белгисиз.
Ал кандай акма?
Мисалы, Россиядан бир компания же фабрика болобу же фирма болобу заказ берет да, мага деген 300 киши керек, мисалы үчүн 300 кишинин ичинен там 100 кишиси бул сварщик, там 100 кишиси там полировщик жана башка депчи. Ошол кишини бияктан эле Кыргызстандан даярдап, анан тияк алып кетет да Россияга. Иштегенгечи бул заранее кылат да, анткени набор кылып, анткени буга чейин Кыргызстандан өзү бияктан кетип тааныштар аркылуу, жердештер аркылуу, туугандар аркылуу жумушка орношчу көп эсе. Бул Россия багытына ушундай болуп калган да. А Европа багытында мындай жок. Көбүнчө бул частный агентство занятости деп коет. Ошолордун жардамы менен адамдар ошо жумуш тапчу да. А Россияга андай эмес, анткени эми тилибиз орус тилин билебиз, анан тарыхый дагы байланышыбыз бар ошол үчүн.
Сиз айтып жаткан демилгелер Крокустагы каргашага чейин эле күн тартибинде бар беле?
Бул Крокуска чейин эле мындай мигранттарга мамилеси аябай жакшы болгон деп айта албайм, бирок Крокустан кийин кээ бир ультра правый деп коебу же кандай мигранттарга жакшы мамиле кылбаган, мигранттар жаман көргөндөргө өзүнчө бир повод табылды да. Анткени ошого ошо эмеге Крокустагы ситуацияны эме кылып баардыгын айырмасы жок. Бул негизи Таджикстан жарандар кылды, бирок кыргыздарга дагы мындай тиешелүү кылып, анткени мигранттар бар, 1 миллионго жакын дешет. Ошол мигранттарды кысымга алып, анан керек болсо кээ бир кесиптерге запрет коебуз деген дагы сөз болуп атат. Мисалы водитель такси же болбосо дагы общепитте иштеген, ошолордун чектеп коюш керек деген ушундай дагы сөздөр коюп атат да. Анан мисалы буга чейин Министерство труда деген Министерство труда Российской Федерации деген уюм бар, ошо министерство. Алар буга чейин өзүнчө бир платформа ачканда работа в России дегенче. Ошол платформасы менен эч кимге пайдасы жок, жакшы деле иштечү эмес. Анан ошол окуядан кийин Министерство труда болсо өзүнүн политикасын да жүргүзүп атат. Алар айтат, давайте бүт иностранный граждандарды, мигранттарды ошол платформа менен только кабыл алабыз депчи.
Ал кандай иштейт?
Бул кадимкидей эле ушакта объявлениялар чыгат, анан ушакта объявлениянын ошо объявлениянын гана алабыз деген сөзү бар да, бирок практика жүзүндө кандай болот пока белгисиз. Буга чейин бул бар болчу, бирок жакшы иштечү эмес.
Терактан кийин текшерүү күчөгөнүн угуп көрүп жатабыз. Силерге кайрылгандар көбүнчө кандай көйгөйлөрдү айтышууда?
Бизде Россияда көбүнчө кыргыз жарандарга регистрация менен проблемалар да. Бирок регистрациянын проблемалары дегенде бул кыргыз жарандарын гана ката кетирген жок, анткени не только алардан күнөөлүү эмес деп айтам, анткени регистрация туруш үчүн трудовой договор либо трудовой контракт керек, либо трудовая книжка ачыш керек да. Көбүнчө трудовой контракт жана трудовой договор. Ошол договорлорду ошол орус жарандары өздөрү ачпайт, анткени налог төлөгүсү келбейт. Анан албетте регистрацияга кийин туруш кыйыныраак да. Ошол үчүн ошо регистрация суроолору боюнча суроо болду, анан кийин кээ бир жарандарды азыр рейд жүргүзүп кармагандар дагы бар. Анан кийин биздин жарандарды көбүнчө ошо көчөдөн дагы тосуп алып эле текшерип жүрөт да. Эми биздин гебетибиз азият болгондон кийин сразу эле билсе болот да, бул мигрант болуш керек деген эме эмечи. Анан кийин улам улам эле текшерип, анан биз мигранттарга айтабыз, ошо көп чогулган жерлерге барбагыла, силер да көп чогулбагыла, жок дегенде 1-2 ай пока могу ситуация бүтө элек бүткөчө. Анан телефондорду көп переписка кылбагыла, бул жөнүндө да көп сүйлөшпөгүлө, анткени 1-2 факты катталып атат. Ошо социальный сетинин биринчи маалда ошо Крокустан кийин текшерип калгандар да болгон. Ошол үчүн максималдуу түрдө өзүңөр сак болго деп айтып атабыз.
Орусияда чет элдик агентти өңдүү мыйзамдар бар эмеспи? Эл аралык же чет элдик уюмдардын ишмердигин тескеп керек болсо алардын иштешине уруксат бербейт. Мындай шарт силерге мигранттар менен иштешүүдө кыйынчылык жаратып жаткан жокпу?
Албетте жаратат. Өзүнүн проблемалары дагы бар, эми аны жөнүндө мен айткым келген жок, бирок биз ошо биздин мамлекеттик органдардын жардамы менен ушундай иш алып барып анан жардам берип атабыз да.
Рахмат сизге. Биз менен Инсан Лейлек уюмунун кызматкери Нурсултан Карабаев ой бөлүштү. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым. Бишкектин четинде оор жүк ташыган айдоочулар нааразылык акциясына чыгышты. Алар бешембиде мэриянын оор жүк ташуучу автоунаалардын шаар ичинде жүрүшүнө киргизген чектөөсүнө нааразы болуп иш таштады. Мындан тышкары транспорт жана коммуникациялар министрлигинен жолдо жүктүн салмагы боюнча коюлган талапты өзгөртүүнү да талап кылышты. Аталган министрлик айдоочуларды нааразы кылган эреже боюнча комиссия түзгөнү белгилүү болду. Сөз Кундуз Кызылжарова.
Бишкектин четинде нааразылыкка чыккан оор жүк ташуучу унаалардын жана атай унаалардын айдоочуларына мында келген милиция кызматкерлери президент Садыр Жапаровдун атына жазылган кайрылууну баннерди бул жерге илүүгө уруксат берген жок. Анда укук коргоо органдарынын кызматкерлери соттун токтомун чечимин көрсөттү. Ленин райондук сотунун чечимине ылайык 1-апрелден тарта 30-сентябрга чейин бул райондун аймагында кандайдыр бир нааразылык акцияларды, митингдерди уюштурууга тыюу салынат деп жазылган.
Оор жүк ташыган техника, автокран, бетон куйган автоунаалардын айдоочулары кайрылууну 10 мүнөттө илип туруп кайра алышты. Алар Бишкек мэриясынын 5-апрелден тарта күчүнө кирген эрежесине нааразы болууда. Жол коопсуздугун жана сапатын сактоо максатында кирген талапка ылайык салмагы 18 тоннадан ашкан оор жүк ташуучу автоунааларга таңкы саат 7:00 кечки 9:00 чейинки убакыт аралыгында шаардагы муниципалдык жолдо жүрүүгө тыюу салынат. Чектөө 1-октябрга чейин күчүндө болот. Буга нааразы болуп топтолгон айдоочулардын бири Талант Жумадилов.
Эртең менен 7:00 баштап кечки саат 9:00 чейин муниципалдык жолдорго кирбегиле деп атат. Эгерде кирсеңер айыппулдар жазылат деп атат. Бирок эгерде биз түнкүсүн иштейли десек, өткөндө ушундай бир көйгөй болду. Ошол жерде жашоочулар каршы чыкты. Бизге тынчтык керек, биздин балдарыбыз утуп атат, жолдорубуз тигибу деп ушундай бир бизге тоскоолук жаратышты. Эртең менен эрте иштейли десек, эртең менен дагы ошол эле көйгөй болуп атат да. Анан бул жерде баарыбыз бири бирибизге байланган экенбиз. Самосвал ошол жерди казып чыгарбаса биз бетон алып бара албайт экенбиз. Биз бетонду алып барбасак помпа иштей албайт экен. Жана ал курулгандан кийин кирпичин, темирин андай мындай кран көтөрүп бериш керек экен. Жана кранга фура жанагы шаландалар алып барып берет экен материалды. Баарыбыз эле бири бирибизге взаимосвязаны экенбиз. Биз шаарды бузбайбыз, биз шаарды курабыз. Жана буга чейин соц объекттер курулду. Ташнакай эле жана Манас проспектиси менен жүрүп аттык. Манас проспекти менен жүрүп атканда жол талкаланган жок, эчтеке болгон жок. Анан ал иштер бүткөндөн кийин тилекке каршы азыр бизге ушундай бир маселе жаралып атат.
Дагы бир айдоочу Болот Актанов.
Түнкүсүн кандай кылып иштейсиң? Мен мисалы үчүн автокрандардын атынан сүйлөп атам да. Автокрандар түнкүсүн иштей албайт, ал жерде дамилиметр көрүп туруш керек. Буга чейин кандай иштеп келатсак ошол бойдон эле бизге жайыбызга коюш керек да. Мына мындай чыкканда чыксаң мобильниктер тосуп алат, веске тартат. Мынча сом төлөйсүңөр дейт, километрине мынча сом дейт, жүрүүгө болбой калды да. Кредитке алган балдар бар, алардын кредити кандай болот? Ошол сыяктуу темада. Мисалы үчүн азыр жаз келдиби, элдин баары там салалы, тигинтели минтели деп жаңы башталып аткан маал тыюу салып атат. Эл кандай там салат
деп айтты. Мэрия өз чечими тууралуу комментарий бере элек азырынча. Ишин убактылуу токтоткон 300 чукул айдоочу талаптарына көңүл бурулмайын, жумушка чыкпай турганын айтышты. Алар мындан тышкары транспорт жана коммуникациялар министрлигинен жүктүн салмагы боюнча койгон чектөөлөрүн алып салууну да талап кылышты. Өкмөттүн 2011 жылкы токтомуна ылайык, ХОВ өлгүсүндөгү машинедеги жүктүн көлөмү 10 тоннадан ашпашы керек. Бул ченем бузулса айдоочулар жеке адам болсо 17,500 сом, юридикалык жак 55,000 сом айып пул төлөйт. Оор жүк ташыган унаалардын биринин ээси Денистан Чокомбеков.
Ай сайын деп 100 килограмм ашса биздин балдарга 17,500 штраф жазып алат. Биздин балдарга эмес, негизи эле общий оор жүк ташуучуларга. Бизге общий вес керек. Бизге ашоойду алып салыш керек. Бизге общий вес керек. 40 тонна керек. Мен Чүй Бишкектин бригадири болом шо, дальномой боюнча тягачтардын. Экинчи көйгөй. Оор жүк ташуу машиналардын бүт Кудай бергенде жайгашкан биздин запчасть. Ар бир рейсте биз бузулабыз. Ар бир рейсте запчасть алабыз. Бизге эми берилген обезнойдон стоянка. Барзан условиясы жок. Биринчиден эчтекеси жок. Бизге Мурманскийдеги грузовой знак талышсын. Биздин эң чоң көйгөй бул Минтранс менен. Эч келише албай койдук. Кыш-кызын биздин перевалдар стандарт, мировой стандартка жооп бербейт биздин жолубуз. Биз берилген ашабой чыгып калбасын деп жүктүн көбү прицептин аркасына кетет, үч ойско бөлүнүп алдыңкы мойско эчтеке жүктөй албайбыз, 4 тоннадан ашык жүктөй албай калабыз.
Транспорт жана коммуникациялар министрлиги аталган 454-чү токтом жыл сайын жаңыланып турарын айтууда, министрлик мындай чектөө жолдорду сактоо үчүн киргенин билдирүүдө.
Минтранс комиссия түздү транспорт департаментинен. Кыргыздор транспроект Минтранска караштуу коом бар хоолордунчу. Ошолордо комиссияда бар. Эртен маловодныйдан жолугуп экспертиза кылат. Кыргыздор транспроекттин сотрудниктери заключение берет да, действительно жанагындай эч кандай зыян болбосо 454 токтомуна өзгөртүү киргизүүгө проект жөнөтөт да долбар. Транспорт жана коммуникация министринде жыл сайын жайкы мезгилде чыгарылат да ошондой буйрук. 1-июндан 1-сентябрга чейин температура 28 градустан өйдө болсо ошондо эле только. А мэриянкы апрелден октябрга чейин кылып атат.
Деп айтты транспорт жана коммуникациялар министрлигинин адиси Сыргак Мусаев. Транспорт министрлиги айрым автоунаалар карьер менен курулуш аянтында гана иштөөгө багытталса да, жүк салып жолдорду бузуп жатканын белгилейт. Кыргызстандагы кан жолдордо салмак көлөмдү көзөмөлдөгөн 20дан ашык бекет бар. Жакында эле транспорт министри Тилек Текебаев мындай бекеттерди күтүүсүз текшерип, жүк эрежелерин бузгандарга жаза катаалдаганын, айып пул көбөйгөнүн эскерткен. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан 12 апрелдеги таңкы уктурууну улантабыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Президент Садыр Жапаровдун иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаевдин аты аталган талаштуу окуялар анын өзү тууралуу сөздөрдү дагы көбөйттү. Апта башында бийликке ыктаган мекенчил партиясынын тарапташтары деп айтылып келген 6 адам бейбаштыкка шек саналып кармалган. Ага чейин алардын бири Азамат Марипов Туманбаевди чагымчылыкка айыптап чыккан. Туманбаев болсо дооматты четке кагып, Мариповго алгач өз чөнтөгүнөн 13 000 доллар бергенин, кийин ал шантажга өткөнүн билдирген. Бул окуя тууралуу Садыр Жапаров дагы комментарий берди. Президенттин администрациясындагы таасирлүү адамдын бири катары айтылып жүргөн Туманбаев жана анын айланасындагы соңку жагдайга Эленора Бейшенбек кызы кайрылат.
Өздөрүн мекенчилдер деп атаган айрым адамдардын камалышына алып келген, аларды Каныбек Туманбаев менен каймайтыштырган окуя өткөн аптанын аягында башталган. Социалдык тармактарга мекенчилдер ооз ачарга чогулган чайканага тымызын жаздыруучу видео камера коюлганын айтып чыгышкан. Камалгандардын бири Азамат Марипов буга байланыштуу Туманбаевди чагымчылыкка күнөлөп видео кайрылуу жасаган. Бул окуяга байланыштуу алгач президент Садыр Жапаров жооп берген. Ал соңку маегинде мекенчилер деп атагандардын арасында мыйзамсыз иштерге баргандар бар экенин айтып, шантаж кылып акча доолагандар, коррупцияга аралашкандардын баары жоопко тартыларын эскерткен. Мындан көп өтпөй Туманбаев өзүнүн аты аталган окуяга байланыштуу үн каткан, анда Мариповго ал үйлөнөм дегенде өз чөнтөгүнөн 13 000 доллар бергенин, кийин ал үйлөнбөй эле дагы акча доолаганга өткөнүн айтып чыккан. Деген менен соңку окуялар президент Садыр Жапаровдун администрациясында таасирлүү адам делген Каныбек Туманбаев тууралуу сөздөрдү дагы күчөттү. Ал бул кызматка 2022 жылы май айында дайындалган жана ошондон бери ал жетектеген иш башкармалыктын функциясы маани маңызы дагы кыйла кеңейди. Саясат талдоочу Эмил Жороевдин пикиринде мындай учурда кооптоно турган жагдайлар бар. Ал Туманбаев жетектеген президенттин иш башкармалыгы өкмөткө дагы баш ийбеген түзүмгө айланып калганын белгиледи.
Каныбек Туманбаевдин мынчалык деңгээлде башкаруу системабызда орун алуусу, мынчалык өсүүсү албетте кескин кооптондурган бир кубулуш. президенттин иш башкармалыгы өзүнчө бир субъект болуп, өзүнчө күчкө ээ болгон кеңсе болуп калды.
Талдоочу журналист Адил Турдукулов бийлик башчыларынын айланасында таасирлүү деген көп сөз эшиткен адамдар жаралган жагдайга токтолду. Соңку окуяларды бийликтин айланасындагы топтордун өз ара тиреши катары мүнөздөдү.
Мындай адам биринчи жолу пайда болгон жок. Акаевдин учурунда дагы Малабай, Керексиз, Сосовто айтып келген, Икрам, ошондой сыяктуу адамдар демократиялык институттар, керек болсо мына бийлик институттар иштебеген мамлекеттерде пайда болот деп ойлойм да. Анткени бизде ошол бири бирин көзөмөлдөгөн бийлик институттары калыптанган эмес.
Деген менен журналист Тынчтыкбек Алтымышев Туманбаевди мыкты аткаруучу катары сыпаттап жатат. Ал ошондой эле Көмүскөдөгү таасилүү адам деген сөздөргө кошулбасын билдирди.
Камик Туманбаев президенттин командасындагы эң ишенимдүү анан өзүнө тапшырылган ишти эң мыкты аткарып берип аткан иш билги менеджер кадр да. Туманбаев десе элдер баягы серый кардинал деп мурдагыдай элестетип айтып атышат. Болбосо ал чарбачыл адам экен, президент берген тапшырмалардын баарын орундатып чарбалык иштерди эң мыкты жүргүзүп атат.
Туманбаевке байланыштуу талаш талкуу былтыр жыл башында дагы чыккан. Анда Баткендеги куралдуу кагылышта кыйраган үйлөрдү салып жаткан компанияга тиешеси бардыгы тууралуу иликтөөлөр жарыяланган. Туманбаев Доматарды четке каккан, Садыр Жапаров анда Туманбаевди мыкты аткаруучу, мыкты көзөмөлдөөчү катары сыпаттаган. Учурда Туманбаев социалдык тармактарда кыйла активдүү. Такай жума күн сайын жума намаз менен куттуктайт жана адатта президент Садыр Жапаровду жаандап түшкөн сүрөттөрүн чыгарат. Кайсы бир маселелерге байланыштуу ой пикирин дагы жазат, бийликти сындагандарга дагы жооп берет. Жыл башында өзү туу өскөн Аксыда эл менен жолугушууда Кемпирабат ишине байланыштуу абакта жаткан Азимбек Бекназаров тууралуу айткандары талкуу жараткан.
Кемпирабаттын кырсы билбеген киши. Мен ачык айтайын, дайда кээ бир жерде туурачылдарды бир жерде утат экенбиз, өзү чек арада, бирок Аксыда оңгар тоо калды го. Тарых өзү таразалайт. Мындай президент Кыргызстанга келбейт.
Бекназаровдун уулу Руслан Туманбаевдин айткандары тууралуу азаттыкка комментарий берип жатып, мамлекеттик кызматкердин этикасы тууралуу маселеге токтолду.
Өзүнүн кызмат этикасынан чыгып саясатка карбаса турган болсо, либо бул саясатка кетиш керек, же мамлекеттик этиканы сактап жүрүш керек да. Анын ошентип өзүнүн пикирин айтканы кызматтык абалынан аша чапкандык болгон. Бул каалаганын сүйлөп жүрөт, каалагандай жүрөт. Анан ошондой бир өзгөчөлүгү бар окшойт, кол тийбестиги барбы, же бир өзгөчө бир берилген ыйгарым укуктар барбы?
Мурдагы эки бийликтин дагы тилин тапкан Туманбаевди Садыр Жапаров иш башкаруучусу катары кантип, кандайча тандалганы тууралуу түшүнмөл суроолорго комментарий берген эмес. Маектердин биринде Жапаров жанындагы адамдардын буга чейинки басып өткөн жолу эмес, азыркы ишмердигине маани берерин айткан жайы бар. Садыр Жапаров 2022 жылдын аягында Туманбаевди даңк медали менен сыйлаган. Эленор Бейшинбек кызы, Азаттык.
Бишкекте жарым жылдан бери кофе и точка деген бир нече жай иштеп жатат. Сыртынан караганда кофекана сыяктуу көрүнгөнү менен кумар оюндары ойнотуларын чоң суммадагы акчасын утурган кишилер Азаттыкка айтып беришти. Кесиптешим Айбек Бийбосунов жасаган иликтөөдө кофе и точка жайларында интернеттеги кумар оюндары ойнолуп, андагы кассалар аркылуу миллиондор айланары аныкталды.
Эки миң жыйырма үчүнчү жылы июль айында Ички иштер министрлиги, салык кызматы жана финансылык көзөмөл кызматы биргеликте иш жүргүзүп, Кыргызстан боюнча 47 бинардык опциондо жаап, кылмыш ишинде козгогон эле. Анткени аталган жайларда кумар оюндарынын белгилери бар деген тыянакка келишкен. Анын үстүнө коомчулукта нааразылык күчөп, Ош шаарында митинг да өткөн эле.
Алардын имараттарындагы жазуулар алынып салынды. Алар бинардык опцияларды соодалоого жамынып, узак убакыт бою мыйзамсыз иш аракеттерди жүргүзүп келген. Тергөө ыкчам иш чараларынын алкагында тинтүү иштери жүргүзүлүп, аталган мекемелердин кызматкерлери жана ойногондор суракка алынып, аталган опциондорго тиешелүү компьютердик техникалар алынды.
Ички иштер министрлиги мөөр басып кеткен жайлардын арасында Ringo Trade'тин да имараттары бар болчу. Ringo Trade коомчулукта кадимки казино катары сыпатталып, андан миллиондорду уттургандар да болгон. Алардын Бишкек шаарында 9, Ошто болсо 2 филиалы бар эле. Бирок аларга таандык кеңселер көпкө жабык турган жок. Ошол эле 2023 жылы күзүндө мурда Ringo Trade жайгашкан имараттарда кофе и точка деген жайлар ачылды. Бул жайлар кофекана жана жумуш аянтчасы деп жазылган. Алардын аты өзгөргөнү менен заты мурдагыдай калганын айтып жатышат. Бишкектеги кофе и точка жайларынын бири Ош базар тараптагы Киев жана Бешиналиева көчөсүндө жайгашкан. Кечтин кириши менен анын эки кабат имараты жанданып, таң аткыча кишинин саны үзүлбөйт. Эң зычы жер ушул базардын жанындагысы беле
болот. Эң зычы жер ушул жер, анан Аламидин базар. Кылмыштуулук жана чөнтөкчүлөрдүн баары ушул жерге келишет. Кайсы номер келип түшсө ошол номер. Үй кирет. Кадимки эле казино.
Бизге кофе точканын туруктуу кардарларынын бири кайрылды. Ал бир нече жылдан бери кумар оюндарын ойноп, мындан бир ай мурун эле 1,800,000 сомун уттуруптур. Ошондон бери бул азгырыктан алыстаганын айтып жатат. Ал бизди кофе точка түйүндөрүн кыдыртып, алардын эмне менен алек болорун айтып көрсөтүп да берди.
Бул Ringo Trade оюн зоок ошо кумарканасы жабылды. 2023 жылы где-то ушу сентябрь айларында жабылды окшойт да. Өткөн андан көп өтпөй эле анан кайрадан эле кофе точка жумуш аянтчасы деп кайрадан ачып эле ошол эле ичинде ошол эле ишмердүүлүгүн жүргүзүшүп атат да кайра элечи. Айырмачылыгы эле ошол мониторлорун алып таштады, калган ошол эле ишмердүүлүгүн жүргүзүп атат. Ошол эле операцияны жүргүзүшүп атпай, ошол эле контора кайра эле иштеп баштады. Андан да күчтүү иштеп баштады, мындайча айткандачы.
Биз кофе точка түйүндөрүнүн биринен да кофе ичип отурган адамды көрө алган жокпуз. Бардык эле телефон тиктеп, интернет аркылуу кумар оюндар менен алек болуп отурушат. Мындай жайлардын ар биринде 2-ден касса күнү түнү иштейт. Андан эсебиңди толуктап, же болбосо уткан акчаңды чечип алсаң болот.
Мен ал жактан бир эле точкасында кээде отуруп калам. 4,000,000-5,000,000 деп акчаларды бир 3-4 саат эле уттуруп койгон жигиттерди деле көрүп турам мен. Өзүм дагы бир 5-6 сааттын ичинде эле ошол жакын арада эле 1,800,000 сом уттурдум.
Биз Бишкектеги кофе точка жайларынын ар бирине кирип чыктык. Салыштырмалуу Ош, Аламүдүн жана Орто Сай базар тараптагы филиалдарында киши көп экени байкалат.
Сенин өзүң көрсө эң чоң уттургандар канча болду?
600,000-800,000 уттурган.
Өзүңүз э?
Өзүм.
Базар тараптагы 3 кеңсе тең 2 кабат имаратты ээлеп, анын биринчиси кадимки кофе канадан эч айырмаланбайт. Кечтин кириши менен 2-нчи кабаты кумар посторго толот.
Кандайсыз? Утканда ушул жерден эсе жесиздерби экен? Бул биринчи даштан элеби? Биринчи кабатта кассадан.
Эгерде кумар оюнун интернет аркылуу ойношсо, анда кофе точка түйүндөрүнүн эмне кереги бар деген суроо жаралат. Ага оюнчулар мындай деп жооп берди.
Бул офистерди ачып ушундай ишмердүү жүзгүн уникей деп эме кылбаса, анда адамдар ойнобой го. Ишенбейт, себеби каяктан акча каражатын чечет. Ар бир офисинен келип чечсең болот. Бул жагынан утсаң да чечсең болот, и бул жагынан келип акча каражатын да. Миллион салсаң миллион сал, 2,000,000 салсаң 2,000,000 сал. Без ограничения.
Биз кофе точка түйүндөрүн алгач тымызын, андан кийин ачык эле камера менен кыдырып чыктык. Бирок журналист катары бирөөнө эле кире алдык. Андан кийинкилерине кабар жетип, бизди кароолчулар күтүп атышкан экен.
Камера жок эле кире турган болсо. Себеп?
Болбой калды да.
Кофе точка жайларына Финтекс компаниясы ээлик кылат. Аталган компания алкоголдук продукцияларды сактоо жана сатуу боюнча лицензиянын негизинде иштеп жатат. Компания Умеркулов Кайрат Түлбердиевич деген жаранга таандык. Кайрат Умеркулов 2020-2024 жылдары Азамат Акыл Акунов деген жаран менен бирге брокердик кеңсе Апсон деген компанияда негиздөөчү болгон. Журналисттер Апсон брокердик кеңсеси Ringo Trade'ке түз байланышы бар экенин жазышкан элем. Анткени Ringo Trade'тин расмий сайты дал ушул Апсон компаниясына катталган болчу. Эми ошол мурдагы Ringo Trade'тин ордуна Coffee Точка деген жайлар ачылып, ага Ringo Trade'ке тиешеси бар адамдар ээлик кылууда жана аталган жайлар кумар постор тынбай каттаган жерге айланды. Coffee Точка түйүндөрүнүн биринин администратору биздин суроолорубузга жооп бере алган жок.
Сиз түшүндүрсөңүз болобу, бул жай эмне милдет атат?
Айбыки.
Вот теперь жетекчи номерин өчүрдү да, вот потом слушаешь.
Сиз өзүңүз эле сыртында кофе анан жумуш аянтчасы деп жазылып турат. Демек эмне кылат? Кофе бересиз анан?
Ошол.
Жумуш аянтчасы деген кандай? Адамдар отуруп иштейби?
Келет иштейт.
Сиз ошо кардарларыңыздын 80-90% ойногондор деп ойлобойсузбу?
Айбаке, азыр алдыгыны тартпаңыз, допустим, это сейчас право нарушаете моё право.
Эми кофе точка түйүндөрүнүн ар бириндеги кассалар боюнча айтып берели. Ал жерден эсепти толуктап, же уткан акчаңды чечип алса болорун жогоруда көрсөткөнбүз. Кассалар болсо юстиция министрлигинен Payback деген аталыш менен каттоодон өткөн. Борбор калада канча кофе точка түйүнү болсо, төлөмдөрдү кабыл алуу жана жүргүзүүчү Payback кассалары да ошончо. Алардын терминалын же болбосо кассалардын башка жерден таппайсыз. Алар кофе точка жайларында гана күнү түнү иштейт.
Биздин келесебиз жок. Сиз сурап билүү кызматына чалдыңыз. Сиздин номериңизди тиешелүү адамдарга берип коем. Алар сизге чалышат.
Биз бул материалды тартып жүрүп, бир нече адам менен сүйлөштүк. Алардын баардыгы кофе точка түйүндөрү интернет кумар оюндары үчүн иштеп жатканын, анын кардарлары өзлөрүндөй кумар постор экенин тастыкташты.
Рингодон эчтекеси деле өзгөрбөптүр да, болгону эле экрандарын алып коюптур.
Экран просто подкрыт критием иштеп атышат да булар.
Ошондо оюн ошол эле баягы эле.
Только соткадан.
Биз кумар оюндарына көз каранды болуп калган баласын, күйөөсүн, бир тууганын, досун издеп жүргөн адамдарды да кездештирип жаттык. Алар ушул оюндун айынан миллиондоп карызга батканын, үй бүлөлөр ыдырап жатканын да айтып беришти. Бирок ачык сүйлөп бергенден баш тартып коюшту.
Бири эле Кыргызстандын ушул кала борбор деле ойнобойт. Бунун жети облас айылдарда чейин ал жактан жатышып алып болбойн. Ошол эле точкалардан тааныштарына чалып акча каражатын салдырып, кайра чечтирип, ошол элеттерден да ойношот, областтардан да ойношот. Бардык Кыргызстан боюнча ойнойт. Аялдары келет издеп, эжекелери, ошол ата энелери келип издеп, ошол жерден алып кетишет. Билгендер ызычуу кылышып ал жакта канча көз жаштарды көрдүм өзүм да күйөө болуп.
Азаттык бул маселе боюнча ички иштер министрлигине финансылык көзөмөл кызматына кайрылды. Анткени алар 2023-жылы Ringo Trade баштаган 47 жайдын жабылышына себеп болгон эле. Ички иштер министрлиги аталган иш боюнча тергөө аяктай электигин билдирди. Аними финансылык көзөмөл кызматы интернеттеги кумар оюндар боюнча тиешелүү мыйзам жок экенин билдирди. Ошон үчүн алардын ишин эч ким көзөмөлдөй албайт. Финансылык көзөмөл кызматынын бөлүм башчысы Даниярбек Алиев мындай дейт.
Негизинен Кыргызстан боюнча бинардык опциондор жөнүндө иши боюнча бир да мыйзам жок негизинен. Бирок биз МВД'нин катынын алкагында бул суроону биз деген изучать эткенбиз. Ошонун негизинде биякта деген бу алардын ишин биз изучать эткен убакта биз бир нерсеге келдик. Бу гибридный деятельность болуп айтылып калат экен. Мындай караганда биз аяктан элементтерин көрдүк. И в том числе, орусча айткандай, мы увидели элементы игорной деятельности.
Эмне элементтерди
мисалы? Кумар оюнда элементтер силер өзүңөр деле билесиңер да, мисалы ставка болуп кетет, мисалы
акча ойнойт.
Акча эметет.
Жыйынтыгында силер
жыйынтыгында биз ишке иш иштер министрине биз деген ошондой кат жазып бергенбиз. Мындай орусча кат кеткен, биз акырында мына сиз карап койсоңуз, биз баардыгын чагылып туруп ошондо биз ошолорду игорный деятельности можно отнести деп жазганбыз.
Кыргызстанда казино ишмердигине 2012-жылдын 1-январында салынган тыюу 2022-жылы алынган. Кумарканага уруксаат берген мыйзамга президент Садыр Жапаров ошол жылы 30-июнда кол койгон. Ага ылайык казиного Кыргызстан жарандары жана 21 жашка чыгаректер киргизилбейт. Бирок кофе точка сыяктуу жайлардын статусу боюнча талаш бар. Алар мамлекеттик органдардан алкоголдук продукцияны сактоо жана сатуу боюнча эле лицензия алган. Ошол эле маалда ичинде интернет кумар оюндары ойнолуп жатат.
Бул ишмердүүлүк менен алектенген кишилер менин оюмча буларды атайын гибридный кылышат да.
Мыйзамды айланып өтүш үчүн.
Менин оюм боюнча мыйзамды айланыш үчүн. Ошон үчүн бизде деген президенттин указы чыкканда баардык незаконный нерселерге токтотуш керек деген. Сиз айткандай эле мына 2020 жылы июль айында МВД менен налоговый служба менен кошо фин көзөмөл менен бизнес сотрудниктер менен кошо анын баары иш аткарылган
негизи. Бирок атын өзгөртүп эле алар кайра иштеп атат.
Атын өзгөрүп эгерде алар атын өзгөрүп сиз айткандай эле ошол эле жабылган нерселер болсо булар деген негизинен жабылыш керек. Менин оюм боюнча ошондой.
Бул берүүнүн соңунда Ички иштер министрлиги, финансылык көзөмөл кызматы жана салык кызматы тарабынан жабылган Ringo Trade азыркы кофей точка жайларынан эч айырмаланбайт деп айта алабыз. Анткени алар мурдагы эле даректерде жайгашып, ошол эле кумар оюндары ойнолуп жатат. Мурдагыдай эле миллиондогон акчасын үстүндөгү үйүн, астындагы унаасын уттургандар толуп жатат.
Айбек Бибосуновтун баянын уктуңуз.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын жөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2'де 3'те ойготуп ойносо эле ойноп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Азаттык радиосунан 12 апрелдеги таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Уккандарга ыраазычылык билдиремиз. Сайтыбызга кирип кабар макалаларды окуп туруңуз. Дарега азаттык чекит.org.